Пра сутнасць хрысціянства казаў святы отец Францішак сёння ў Ватыкане падчас сваіх разважанняў перад малітвай анёл панскі. Паводле папы, яна палягае на абвяшчэнні бескарыслівай любові Бога, спалучаным з паставай прыняцця і міласэрнасці адносна іншых.
Il Vangelo di questa domenica racconta nella relazione di San Luca la chiamata dei primi discepoli di Gesù.
Евангелі сённяшняй нядзелі ў рэдакцыі Святого Лукі кажа па кліканні першых вучняў Езуса. Гэта адбылося ў кантэксце паўсядзённага жыцця. На беразе Галілейскага мора знаходзіліся некалькі рыбакоў, якія пасля карпатлівай ночы, калі нічога не злавілі, мылі і рамантавалі сеткі. Езус увайшоў у лодку аднаго з іх, Сымона, якога звалі Пятром, і папрасіў яго адплысці трохі ад берага, а затым пачаў прапаведаваць слова Божае прысутным людзям. Калі Езус скончыў гаварыць, сказаў яму, каб выйшаў у мора і закінуў свае сеткі. Сымон ужо ведаў Езуса і дасведчыў цудадзейнай сілы яго слова, таму адказаў: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Яго вера не пацярпела расчаравання. Сеткі напоўніліся такой колькасцю рыбы, што аж пачыналі рвацца.
Di fronte a questo evento straordinario i pescatori sono presi da grande stupore. Simon Pietro si getta ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore.
У абліччы гэтай незвычайнай падзеі рыбакі паглыбіліся ў роздум. Сымон Пётр прыпаў да ног Езуса, кажучы: «Адыдзі ад мяне, пане, бо я чалавек грэшны». Гэты цудоўны знак пераканаў яго, што Езус не толькі вялікі настаўнік, чыё слова праўдзівае і мае сілу, але што ён ёсць пан, што ёсць аб'яўленнем Бога. І гэта блізкая прысутнасць выклікае ў Пятра моцнае пачуццё ўласнай нікчэмнасці і няго. З чалавечага пункту гледжання ён лічыць, што павінна існаваць дыстанцыя паміж грэшнікам і святым. На самой справе менавіта яго стан грахоўнасці патрабуе, каб пан не адыходзіў ад яго, гэтак жа як лекар не можа ўцячы ад пацыента.
La risposta di Gesù a Simon Pietro è rassicurante e decisa: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini.
Адказ Езуса, скіраваны да Сымона Пятра, з'яўляецца цвёрдым і абнадзейваючым. «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». І зноў рыбак з Галілеі, даверыўшыся гэтым словам, пакідае ўсё і ідзе за тым, хто стаў яго настаўнікам і панам. Таксама зрабілі і Якуб, і Ян, якія былі супольнікамі Сымона. Гэта логіка, якая рухае місіяй Езуса і касцёла ісці ў пошуках, лавіць мужчын і жанчын не для таго, каб культываваць празелітызм, але каб аднавіць поўную годнасць і свабоду праз прабачэнне грахоў. У гэтым сутнасць хрысціянства, распаўсюджванне Божай любові, адраджальнай і бескарыслівай, стаўленнем прыняцця і міласэрнасці да ўсіх, каб кожны мог адчуць пяшчотны клопат Бога і меў поўню жыцця. Тут я асаблівым чынам думаю пра спаведнікоў. Яны першымі павінны адорваць міласэрнасцю айца па прыкладзе Езуса, як гэта рабілі два святых законнікі – Айцец Леопольд і айцец Піо.
Il Vangelo di oggi ci interpella. Sappiamo fidarci veramente della parola del Signore? Oppure ci lasciamo scoraggiare dai nostri fallimenti?
Сёння Евангелі ставіць нам пытанне, ці ўмеем па-сапраўднаму даверыцца Божаму Слову, ці дазваляем нашым няўдачам перашкаджаць нам. У гэты святы год міласэрнасці мы пакліканы даваць суцяшэнне ўсім тым, хто адчувае грэшнасць і нявартасць перад Панам, хто спустошаны ўласнымі памылкамі, прапаведуючы ім слова Езуса: «Не бойся, міласэрнасць Айца большая за твае грахі, большая, таму не бойся». Няхай Дзева Марыя дапаможа нам лепш зразумець, што быццё вучнем азначае крочанне па слядах, пакінутых настаўнікам. Гэта сляды Божай ласкі, якая адраджае жыццё для ўсіх.
I nostri piedi sulle orme lasciate dal Maestro sono le orme della grazia divina che rigenera vita per tutti.
Пасля малітвы анёл панскі пантыфік удзяліў усім сваё благаслаўленне, а затым закрануў некалькі бягучых тэм і прывітаў пілігрымаў.